Okei, aloitetaan. Eli ensimmäisessä tehtävässä piti henkilöön tehdä semmoiset toisensa käänteisfunktiot tavallaan, eli toinen kaivaa tavaraa merkkijonosta ja toinen sitten tuottaa tavaraa merkkijonoa. Eli näitä voi sitten käyttää tämän kaltaisia sitten siinä harkkatyössä, vaikka siinä kun luetaan tiedostosta yksi rivi, niin silloin voidaan pyytää tämmöisellä parsen kaltaisella, että teepä siitä sitten semmoinen henkilö, ja sitten taas kun se pitää se tiedostoon laittaa, niin voidaan sitten tällä toStringillä tehdä sinne semmoinen. Kuka haluaa omaan siihen? Sanokaa nyt, niin saatte siitä mielipiteen samalla. Mikä se oli? Merkki on. Tätä et saanut. Laitoksi se alijarri. Siis mähän voisin demota ton, että kuin tuo otetaan käyttöön. Eli pakkake demo 5 henkilö. Eli tuonne new class henkilö. Henkilö ja sinne tämä koodi ja sinne halutaan sitten importoida tuo M-jonot, niin silloin meidän tarvitsee jonnekin tallettaa se alijarri ja nyt jos sen voi munia se alijarrin tallettamisen esimerkiksi se tallettaa se IE:llä, jolloin se IE tekeekin sitten chip-tiedosto, vaihtaa sen nimen siinä raukkamaisesti, mutta nyt jos me tuossa tarvitaan meidän projektissa tuommoista, niin sitten laitetaan meidän projektissa, että properties ja java build path ja add external jarri ja jonnekin ollaan se alijarri talletettu ja sen jälkeen se pitäisi ihan iloisena olla. Et mitään muuta se ei niinku tarvii muuta kuin se alijarri jonnekin ja sitten projektiin lisätä se, että ainoa mikä siinä voisi mennä pieleen, että sen tiedostoformaatti olisi muuttunut siinä, kun se on hakenut sieltä. Ja nimenomaan IE osaa tehdä sen, että se muuttaa se formaatinkin joskus. Eli henkilössä meillä oli attribuutteja, tietysti attribuutit aina privaatia, niin kuin niiden kuuluukin olla. Sitten etunimi, sukunimi ja syntymävuosi. Ja sitten oli muodostaja, joka viime kerralta, joka laittoi sinne jotakin. Ja nyt piti tehdä tällä kertaa muistaakseni tyhjä muodosto ja kirjoitan vielä A-kohta oli lisää parametrit on muodostaja. Eli silloin tarkoittaa, että semmoinen muodostaja, jolla ei tule mitään parametria ja sitten sen pitää se muodostaja miettiä, että mitkä on järkevät arvot sille, jota ei alustettu millään tavalla. Ja tämä toString-kutsu täällä ei auta oikeastaan mitään, koska tämä toString on funktio, niin nythän me käytäisiin siellä aliohmassa, se palauttaisi tuommoisen merkkijonoa, ja sillä merkkijonolla ei tehdä yhtään mitään, niin tämän hyöty on tässä suurin piirtein yhtä iso kuin kirjoittaa 5,5 pistettä tähän riville, eli me tehdään joku laskutoimitus, tai vaikka kirjoittaa tähän 5+3, me tehdään joku laskutoimitus, mutta tulosta ei sijoiteta mihinkään, eli tuo kutsu on ihan turha tuossa. Ei se nyt varsinaisesti mitään haittaakaan muuta kuin hidastaa vähän käydä siellä. Mutta pitää miettiä, että mitkä ne olisi ne arvot, mitkä siihen olisi hyvät. Ja joissakin tilanteissahan tämän parametrittoman muodostajan voi jopa jättää tyhjäksi kokonaan, koska Javassa nämä attribuutit voi alustaa tässä esittelyyhteydessä. Että periaatteessa tämän samaan voisi tehdä tällä tavalla, että tässä ei tekisi yhtään mitään, mutta sitten täällä sanoisi, että etunimi on tyhjä merkkijono, sukunimi on tyhjä merkkijono ja syntymävuosi on 0, mitä ei ole pakko sanoa, koska se on ilmankin sitä tuolla tavalla. Eli silloin se parametri, että jos nämä attribuutit on alustettu tässä esittelyssä, niin silloin tuon parametrittoman muodostaja ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Se on vaan olemassa sen takia, että se ilman, jos ei sitä ole olemassa, niin sitten sitä henkilötä ei voi luoda tällä tavalla. Joo, onko parametrinomaisesta muodosta se kysyttävää? Tuo on siis selkeä, mikä tuossa oli, että se muodostaja tekee ne asiat, mitä se on tekemässä. Ja vaikka tuo nollan sijoitus tuossa on turhaa, kun se on jo valmiiksi, niin ainakin se paremmin dokumentoi sitä, että syntymävuodesta tulee tuossa tapauksessa nolla. Onko tästä? Mitä merkki on oletusarvo tulee, niin se on 0,5. Eli muistakaa, että kaikki oliot, joita myös merkkijono on, niin ne on aina viitteitä jonnekin. Eli tämän muuttujan tyyppi on viite olioon. Ja nyt jos se viittaa mihin, eli sitten kun se muistipaikka, mikä sille muuttujalla alustetaan niillä nollapiteillä, niin semmoinen viite, jonka arvot on nollapitteen, se tarkoittaa sitä 0,5, eli se ei viittaa mihinkään. Ja tämä ei ole sama kuin tyhjä merkkijono. Tämä on paljon vaarallisempi. Eli ton se tekee, jos ei sitä laiteta siihen. Ja sama koskee kaikkia muita olioita, mitä meillä jatkossa tulee paljonkin. Onko muuta muodosteesta? No kun muodosteessa oltiin menossa, niin yksi tehtävä oli tehdä sitten, että tehdään muodostaja, jolle voidaan tuoda yksi ainut merkkijonoparametri. Ja se kaivaa silloin sieltä merkkijonosta nuo roippeet, eli tuonkin voisi testata periaatteessa. Testata tuossa, eli ideana on se, että jos tehdään henkilö sillä tavalla, että sille viedään yksi merkkijono, eli tuommoinen, niin sen pitäisi sitten tuottaa tuommoinen merkkijono pihalle. Ja jos tehdään toinen merkkijono sillä tavalla, että sinne viedään tuommoiset roinat, niin sitten se henkilö muutettuna merkkijonoksi on tuon näköinen. Eli nythän, että me yhdestä merkkijonosta saadaan kaivettua kaikki ne tiedot erikseen, niin sitä vartenhan me oltiin tekemässä tuota demotehtävää tähän, eli tuota parse-metodia. Sitten jos oikein tarkkoja, mistä ei ole mitään puhuttu, niin muodostajasta ei saisi kutsua muuta kuin final-metodeja. Mikä ero on final-metodilla ja tavallisella, niin siinä on se ero, että tämmöistä final-metodia ei voi overridata. Eli jos tehdään ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan, niin kaikki muodostajasta kutsuttavat metodit pitää olla final. Ja siitä ei ole sanottu mitään, mutta jos nyt pistetään alusta asti oikein tämä, niin ei sitten tarvitse jatkossa ihmetellä. Eli kaikki muut metodithan me voidaan, sit jos me peritään tämä luokka, niin overridata, kuten me nyt ollaan sen perityn kantaluokka, eli Javassahan kaikki luokat periytyy object-luokasta, ja object-luokassa on tämä toString, niin me ollaan tehty sitä uusi versio. Niin kun me sanotaan final tuohon, niin kukaan ei voi tehdä enää tätä. Eli sitten voi olla varmoja, että semmoinen metodi on aina toimii samalla tavalla sitten myös niissä luokissa, mitkä peritään. Ja sillä on muodostajan kanssa ongelmia, että jos siinä on ei final, niin silloin muodostajassa voidaan kutsua metodia, joka olettaa sieltä enempi attribuutteja kuin siellä luokassa onkaan. Tässä tapauksessa mun ymmärtääkseni ei kävisi mitään pahaa, vaikka tuo olisi final, mutta siinä voi käydä sillä tavalla, että jos se tehdään sitten jossakin myöhemmässä luokassa ja siellä on enempi attribuutteja, niin niille kuvitellaan jotakin ja niitä ei vielä tässä luokassa, missä sitä ollaan tarkoitettu käytettäväksi, niin ole olemassakaan. No niin, eli jos se parse on tehty, niin tämä hoitaa kaikki asiat, eli sehän sitten tulee laittamaan sinne nimeen jotakin. Ja sitten siihen varsinaiseen demotehtävään, eli tuohon, eli jos se tuommoinen parsitaan, niin sillä pitäisi olla tuommoinen. Ja tätä testiä sä et voi ajaa. Että tätä testiä sä et voi ajaa, kun sä viittaat noihin attribuutteihin. Nyt on ensimmäinen vika tietysti se, että mä en ole projektiini laittanut sitä J-unittia Eli ongelmaksi tulee se, että kun mä yritän viitata attribuutteihin, eli kun tästä tehdään se, tuo testiajo tehdään, niin se kääntää sitä tämän JUnity-tiedosta, ja sitten täällä JUnity-tiedossa tulee, että viitataan se otuksen private-vehkeisiin. Eli tämä on osa sitä testriveen, että se pitää miettiä, millä tavalla voi testata. No tietysti huono ratkaisu olisi pistää ne public, ne attribuutit, silloin tämän voisi ajaa, mutta sen jälkeen se on rikki se meidän luokka, että sitten kaikki voi käyttää niitä. Että oikeastaan tässä se helpoin tapa testata on se, että jos me luotetaan tähän toStringiin, niin kysytään sillä toStringiltä, että saatiinko me tuommoinen merkkijono. Tämän ongelma on nyt vähän tietysti siinä, että jos me annetaan tuo merkkijono, se täsmälleen sama merkkijono palauttaa takaisin, että onko se nyt oikeasti tehnyt mitään. No, sitten me voitaisiin tietysti tehdä semmoista, että me pistettäisiin tuohon vähän ylimääräisiä välilyöntiä, että sen parse voisi siitä yrittää selvitä. Ja nyt siinä käy sillä tavalla, kun meillä on ylimääräisiä nimiä siellä, niin ylimääräisiä välilyöntiä, niin tämä hepun nimeksi tulee aku, välilyönti. Niin tässä voisi harkita sitten sitä, että tekisikö tähän kohti vielä trimmin, että jos tuossa on etunimessä välilyöntiä, niin ne ylimääräiset välilyönnit syyään pois sieltä. Jos sukunimessä on välilyöntiä, niin ne syyään pois sieltä. Ja nyt jos me otetaan tuommoisesta merkkijonosta, missä on ylimääräisiä välilyöntejä, niin muistaakseni tämä merkkijono erota, joka palauttaa kokonaisluvin, niin se osaa toimia siinä. Se tekee itse sen trimmin sisäisesti. Eli silloin me tiedetään, että se on jotakin ainakin tehnyt tälle merkkijonolle, että tämä meidän toString ei ole, tämä meidän parse ei ole semmoinen, että se vaan jemmaa tuon merkkijonon semmoisena ja palauttaa sen sitten samanlaisena takaisin. Eli yksi tapa tehdä tuo on sillä tavalla, että tehdään sitä string bufferi tai string builderi, ehkä jopa nykyaikaisempi tapa on tehdä string builderi. Mikä niiden ero on, niin niiden ero on siinä, että string builder ei kestä sitä, että sitä samaa otusta käyttää kaksi ohjelmasäijättä yhtä aikaa. Mutta koska tässä meillä ei missään tapauksessa ole pyörimässä kahta yhtä aikaa, eikä nämä lokaalit muuttujat muutenkaan voi kohdistua kovin helposti semmoiseen yhtäaikaiseen käyttöön, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Ja sen takia, koska se string buffer kestää se yhtäaikaisen käytön, niin siinä on paljon enemmän byrokratiaa, mikä ei näy sen toiselle puolelle. Eli sen takia nykyisin yleensä käytetään tuota string builderia, jos ei siinä vaadita sitä yhtäaikaisuutta. Ja se yhtäaikaisuus tehdään sitten vähän eri tavalla. Eli tehdään string builderia, siellä melko alkupään demoissa opeteltiin, että meillä on tämmöinen erota, millä voidaan sanoa, että ota siitä ensimmäinen pala ennen tolppaa, ja sen se heittää pihalle, ja sitten sitä lähtee pois se osa. Ja sitten kun me kutsutaan uudestaan tuota, niin tulee seuraava palanen pihalle, ja sinne jää vielä vähempi jäljelle. Eli ensimmäisen kutsun jälkeen tuo lähti pois, tuo tolppa lähti pois, eli se merkkijono jää ensimmäisen kutsun jälkeen tuommoiseksi. Ja sitten kun toisen kerran erotetaan siitä, niin tuo lähtee pihalle, ja sitten kun se annetaan tuolle trimmille se merkkijono, niin sieltä sitten tulee tuonne sukunimeen pelkkä tuo, ja sinne SP:hen jää jäljelle tuo, ja sitten kun siitä erotetaan sitten vielä tolpalla erotettu osa, ja jos ei löydy mitään, niin käytetään nollaa oletusarvona. Ja nimenomaan tästä se tietää kutsua eri funktiota. Jos tämä nolla jätetty tuosta pois, niin silloin se kutsuu samaa funktiota kuin tuo, joka palauttaa stringin, joka ei suinkaan sitten ole sijoitettavissa inttiin. Eli nyt se tietää tästä int-parametrista, että kutsutaan semmoista metodia, joka tulee palauttamaan inti. Tämä on yksi tapa tehdä se. Toinen tapa tietysti olisi käyttää vaikkapa string, miksei sinä lue string? String osat on s. split ja tuo s.splitin parametriksi menee regular expression, eli tämmöinen säännöllinen lause, jolla olisi tarkoitus pystyä sanomaan tämmöisiä, että täsmää vaikka k.tähti. Eli tuon regular expression idea on siinä, että mä voin sillä sanoa vaikka, että täsmää, kun mun merkki on vaikka kissoihin, eli että aluksi on k ja sitten on mitä tahansa merkkiä, kuinka monta kertaa tahansa, sitten on a. Ja nyt sitten tästä oli sähköpostissa puhetta, että tuo menee pieleen sillä, että anteeksi, tuo osat pitää olla taulukko silloin. Tuo menee pieleen sillä, että jos laitetaan näin, niin tämä tolppa on tuolla regular expression kielessä oma merkkisä. Ja me haluttaisiin nyt nimenomaan sanoa sinne, että me käytetään sitä nimenomaan tolppamerkkinä, ei sen kielen merkkinä. Ja sen takia meidän pitäisi tuohon laittaa kenoviiva eteen. Ja siinä on taas ongelma se, että nyt kun siinä on kenoviiva tolppa, niin nyt siinä on menossa javalle tämä kenoviiva tolppa, joka ei niin kuin ole mitään javan merkkejä, vaan me halutaan sinne regular expressionille päästä välittämään kenoviiva. Ja koska se kenoviiva on taas javassa oma erikoismerkki, niin meidän pitää se kenoviiva prefiksata kenoviivalla, eli siksi meidän pitää sanoa noin, että me saadaan sinne regular expressionille vietyä tiedoksi, että me käytetään raakana tuota tolppamerkkiä. Ja niitähän oli muitakin sitten, kaiken sorttiset sulut oli siellä varattuja merkkiä, eli jos niitä tarvittaisiin kanssa tuossa etsimisessä, niin ne pitäisi samalla tavalla prefiksata. No niin, nyt se on pistänyt tämän niin moneen osaan, kun tuossa merkkionossa tulee. Ja nyt sitten tulee tämän tyyli hankaluus, eli periaatteessahan tämä menisi sitten näin, että etunimi on osat 0, sukunimi on osat 1, mutta mä en voi mistään olla varma, että sinne tämä split on löytänyt siitä alkuperäisestä jonosta nyt ihan varmasti vähintään 2 osaa. Eli tässä tulee nyt pienen sorttinen murhe, että entäs jos ei siellä olisi niitä tolppia siellä alkuperäisessä jonossa riittävästi. Ja sitten se syntymävuosi on osat 2, mutta kun se osat 2 on onneton merkkijono ja syntymävuosi on kokonaisluku, niin tämä pitäisi muuttaa sitten tavalla tai toisella merkkijono kokonaisluvuksi. Ja sitten toisaalta, että niitä välilyöntejä ei tule, niin tuolla voisi pistää. Tosin tuo välilyöntiongelma hoitus osittain sillä, että mä pistisin tähän katkaisuehtoon sillä tavalla, että siinä katkaisukohdassa saa olla ensiksi mielivaltainen määrä välilyöntejä ja sitten sen perässäkin saa olla mielivaltainen määrä välilyöntejä. Eli nyt mä olisin sanonut tässä sillä tavalla, että siinä kohti, missä se katkaistaan, niin on aina tähti tarkoittaa 0-useampi kappaletta välilyöntejä, sitten on yksi tolppa, sitten on 0-useampi kappaletta välilyöntejä. Eli silloin katkaisukohdaksi tulisi tuossa tapauksessa tuo. Mutta sekään ei auttaisi mulle siinä, että jos täällä etupuolella on välilyöntejä. Eli nyt siitä tulisi jono, jossa on alussa etuvälilyöntejä, ja tuo hoitus kyllä kunnolla, mutta tuo ensimmäiseen jäisi turhaan noita, että todennäköisesti helpompi ratkaisu on kuitenkin se, että me trimmataan tuo merkkijono, eli poistetaan sieltä ylimmäiset välilyönnit, mutta tämä kokonaisluku on tässä vielä ongelma. Sekin kannattaa. No joo, se riippuu sitten millä se siitä katkaistaan, että ehkä se on helpoin aina ottaa sillä erota douplella vaikka, ei kun mitä, erota intti siellä on varmaan olemassa, kun me inttiä ollaan ottamassa, niin silloin meidän ei tarvitse pohtia noista poikkeuksista. Eli se osat 2 pistetään, jos ei sieltä tule järkevää numeroa, niin sitten annetaan se arvoksi 0. Tämä. Olisiko tämä voinut trimmata ennen splittaamista, niin ongelmana on se, että jos mä trimmaan se ennen splittaamista, niin tulos on tämä nyt maalattu. Eli se trim ottaa vaan nuo alku ja loppu pois. Mutta se auttaa siihen, että jos mä trimmaisin ennen splittaamista, niin alussa ja lopussa ei ole tyhjiä. Ja sit mä olisin voinut käyttää tässä sitä välilyönnin levennystä tuohon katkaisumerkin kohdalle. Jos mä replaysaan kaikki white spaces, niin silloin toki mä saisin sen samaan aikaiseksi. Eli kaikki tyhjät merkit korvattaisiin tuolla ei millään, niin silloin sitä saataisiin pois se. Mutta siinä on se riski, että jos täällä nimessä olisi sitten oikeasti välilyönti, joka tarvitaan. Trimmi ei ota muuta kuin alusta ja lopusta pois, se ei koske yhtään keskelle. No nyt meillä on ne testit. Eli nythän tässä on tämä testien hyöty, että nyt mä oon tehnyt täysin erilaisen toteutuksen, ja sitten mulla on testi, niin katsotaan, että antaako se vielä samaa ja anto. Eli nytten tämä toimii periaatteessa samalla tavalla kuin tuo toinenkin. Ja sitten se riskin paikka, mikä tässä voisi tulla, niin on se, että mä annan tänne merkkijonoon, johon ei ole laitettu tarpeeksi tavaraa. Eli mitä tämmöisestä akuankasta pitäisi saada, kun se parsitaan, niin varmaan siitä pitäisi saada, että etunimi on aku ja sukunimi on tyhjä. Ja syntymävuosista, kun sitä ei annettu, niin se olisi nolla. Ja nyt mulle kävi sitten se ongelma, että tämä kaatuu tuohon rivillä 92 tähän, että osat 1, index out of bounds tuossa kohti. Eli tämän tekniikan ongelma on se, että me ei voida millään luottaa, että siinä merkkijonossa on riittävästi tavaraa. Ja nyt meidän pitäisi jokaisen eteen kirjoittaa ifi. Ja tämä on syy, miksi mä oon itselläni kirjoittanut tämmöisen erota. Koska tämä erota toimii se sillä tavalla, että jos niitä palasia ei sieltä ole, niin se antaa aina tyhjän merkkijonon pihalle. Ja silloin mun ei tarvitse kirjoittaa ifejä, koska mä vihaan ifejä. Niitä ifejä joutuu kirjoittamaan sinne jonnekin taustakoneistoon, mutta mä en halua kirjoittaa niitä ifejä niin kuin tämmöiseen hyödylliseen käyttöohjelmaan tähän kohti jokaisen eteen, että onko siinä osat length jotakin vai ei. Joo. Tällä hetkellä tämä ratkaisu on, mitä monet on käyttänyt siellä, niin väärin, koska se ei selviä semmoista tilanteessa, missä sitä tolppia ei ole tarpeeksi. Mutta nyt me haluttaisiin korjata tämä ongelma lisäämättä tänne yhtään ifejä. Onko ehdotuksia? Eli saataisiin tämä koodi toimimaan tämmöisenä tekemättä yhtään ifiä siihen. Että miten saataisiin varmaksi, että siellä on olemassa osat 1 ja osat 2 ja se pystytään tätä poimimaan. Osat 0 siellä on ihan varmasti olemassa, koska tuo split tuottaa aina vähintään yhden osan. Että tuo ensimmäinen on tuossa varma. Ei tällä, kun split luo uuden taulukon. Vaikka mä tuon osaan tekisin mitä tahansa, niin se ei sille auta mitään se alustukset. Mikä tämän ongelma on? Tämä ongelmahan, että tässä S ei välttämättä ole 2 tolppaa. Tätä toimii, niin S pitää olla 2 tolppaa. Tämä nyt oleva koodi. Tämä edellä oleva koodi. Tuohan tuon etu on, että miksi mä itse käytän tuota erota, että mä oon tehnyt sen nimenomaan tätä varten, että vaikka niitä tolppia puuttuu sieltä, niin se tyytyväisenä toimii. Eli mitä me voitaisiin tehdä? Me voitaisiin tehdä semmoinen jekku, että laitetaan sinne S:ään pari tolppaa varulta. Et jos ei sillä S:ssä ole tolppia, niin nyt siellä ainakin on tolppia. Tämähän ei millään tavalla haittaa, eli nythän tämmöinen jono, missä lukee näin, niin sehän muuttuu jonoksi tämmöinen. Eli jos joku tuo sille jono, missä on liian vähän tolppia, niin laitetaan sen perään vähän lisää tolppia. Ja sitten ruvetaan splittaamaan. Ja sitten kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei tietenkään tee tällä tavalla, että se tuossa tekisi uuden muuttujan, koska se voi tehdä samaan tässä, että laitetaan tuossa tuohon S-ään ne pari tolppaa mukaan. Eli tuo, mitä tuossa sanotaan, niin nyt tämä merkintähän tuottaa meille merkkijono, jossa on S ja vähän tolppia. Ja sille merkkijonolle, joka siitä syntyi, niin sille mä sanotaan, että splittaa itse tolppien kohdalta. Ja nyt me ollaan varmoja, että sieltä löytyy 3 osasta, koska siinä on 2 tolppaa ihan varmasti. Jos siinä on enempi tolppia, niin ei se mitään haittaa. Eli ei täällä normaalimuodossakaan sinänsä haittaa, vaikka täällä olisi enempi näitä tolppia, koska sitä otetaan vain ne 3 ekaa. Et ne ylimääräiset tolpat, eli tuommoisessa tilanteessa, missä ne ylimääräiset tolpat ei haittaa, mihinkä me saatiin virhe 95 riville. Joo, koko mun hieno ajatus meni nyt pieleen tässä. Tämä olisi toiminut tuolla C-sarpissa, koska C-sarpissa pystyi sanomaan erikseen sille, oliko siellä sen nimi splitti vai mikä, että Eikö string oli ole semmoinen, että ei pysty plussilla muokkaamaan, niin sitä oliota ei pysty muokkaamaan. Mutta tämä merkintä tuottaa uuden olion. Eli tämä merkintä tekee samaan kuin mulla tämä. Ja mitä tässä tapahtuu, niin tässä otetaan se nykyinen, eli jos tuota yrittäisi piirtää jollakin tavalla. Eikö mulla ole käynnissä piirtovehettä? Eli jos tuota yrittäisi jollakin tavalla piirtää, että mistä on kyse, niin nyt kun tänne tulee tämä parametri, niin tuohan tarkoittaa sitä, että jossakin maailmankolkassa meillä on tuo merkkijono S, missä nyt lukee vaikka se aku. Noin. Ja nyt kun mä sanon tässä, että S plus 2 tolppaa, niin tämä tarkoittaa sitä, että jonnekin kohti maailmata syntyy uusi merkkijono, jossa on se, mitä entisessä S:ssä on, ja sen perää on sitten nuo lisämerkit, mitkä mä siihen laitoin. Ja sitten mä sanon, että S:lle sijoitetaan tuo, mikä tuosta syntyi. Eli nyt se S rupeekin osoittaa ihan eri merkkijonoa. Tämä äskönen, siihen ei osoitetakaan enää. Eli se olio, eli tämä mikä täällä on, niin sitä ei voi muokata. Mutta mä voin luoda uusia olioita. Ja se on se merkkijonon toisaalta hyvä puoli, toisaalta huono puoli, että huolimattomasti käytettynä meillä syntyy niitä olioita ihan tolkuttomasti. Ja nyt jos mä tässä olen merkannut tällä tavalla, niin se tarkoittaa samaa asiaa. Eli nyt tässä on syntynyt uusi olio, tuommoinen olio, ja sitten sille oliolle on sanottu, että splittaa itse tolppien kohdalta. Pystyyköhän tuossa splitissä? Tähänkö ei ole mitään ratkaisua meillä tuossa splitiin saa toimimaan? Joo, mutta jos mä lisään tänne välilyöntejä, niin no joo, tässä esimerkissä se ei haitanne. Mutta niinhän se on tarkoituskin, että jos et sä anna syntymä, että jos sä niin kun sanot, että alusta tästä merkkijonosta, niin silloinhan se on, no onko se nolla se mielekäs syntymävuosi vai ei, niin pitäisikö tuossa olla vaikka tämä vuosi tai muu. Mutta silloin sä voit niin kun itse päättää se, mikä se on se. Mikä meni pieleen? Parse. 96 riviltä. Pitääkö mun vielä laittaa tänne loppuun yksi ylimääräinen välilyönti? No sit se toimii. Mut se ei toimi sitten kaikessa mahdollisessa tilanteessa. Jossakin tää välilyönti saattaisi tehdä tuhoja. Nyt tuo välilyönti ei meillä silleen tehnyt tuhoja, että nyt kun me tuodaan tänne tää pelkkä aku, niin kun me se pätkitään ja sen perään löytyy tuo välilyönti, niin sitten sukunimeksi tulee välilyönti. Ja sitten kun me trimmataan se, niin sitten sukunimeksi tulee tyhjä merkkijono. Mutta että kaikissa tilanteissa tuo ei toimisi. Että tuo vähän yllätti nyt mulla tuossa trimmi, että sitä ei voi niin kuin semmoisenaan käyttää tuommoisten peräkkäisten pätkimiseen. Ja tämä peräkkäisten pätkiminen on hyvin, hyvin tarvittava ominaisuus sitten tuolla. Esimerkiksi siellä meidän tiedostoa, kun me luetaan, niin meillä saattaa olla joku data, mitä ei ole siellä. Ja se on merkattu sitten, että siellä on vain tolpat peräkkäin. Ja silloinkin tämä erota selviää sitä kiltisi. Se antaa tyhjän merkki, on tuosta kahden tolpan välistä. Et näissä on pikkasen liikaa niin kuin ansanpaikkoja minusta näissä valmiissa jutuissa. Että sen takia teen mieluummin näin päin, että nytten tuo mun mielestä saatiin toimivaksi tuossa, mutta tämä toimii niin kuin sataa varmasti ja luotettavasti. Ja jos tähän haluaa jotain symmetriaa tähän, niin tähän voi symmetriaa tehdä sillä tavalla, että pistää tuohon, että oletusarvo tuolle jonolle, jos ei sitä saada, niin on tyhjä merkkijono. Niin silloin se on symmetrinen niin kuin tuon kanssa, että jos ei tuota saada, niin sitten se oletusarvo on nolla, kun se on intille menossa. Sitten jos haluatte semmoisen, että se ei muuta sitä syntymävuotta, mikä sillä, eikä sekin on yksi vaihtoehto, että semmoista arvoa, mikä tuolta tulee, niin ei muuteta, niin silloin voisi tehdä tämmöisen jeku. Eli silloin, jos sillä on joku syntymävuosi ennestään ja sieltä ei saada syntymävuotta, niin käytetään sitä arvoa, mikä sillä oli sillä hetkellä. Ja siinäkin se voittaa taas menneen tulla nämä, mitä tuolla trimmillä saa, ei kun tuolla splitillä saa aikaiseksi. No sitten saantimetodi get syntymävuosi, jos semmoinen sinne piti tehdä, niin se nyt on hyvin lyhyt ja yksinkertainen. Sitä nyt ei taidettu siinä erikseen pyytää. Tulosta piti tehdä. Mä oon sanonut, että nämä aliohmat ei ole kovin hyviä, jos ne tulostaa, mutta jos me tehdään semmoisia, että sinne vedään parametrina, minne se tulostaa, niin niiden hyöty kasvaa merkittävästi. Nyt me voidaan tämä tietovirta, mikä tänne tuodaan parametrina, niin se voi olla sitten mitä tahansa. Se voi olla periaatteessa vaikka web-liikenteessä niin virta, mikä tulee sitä tavaraa sieltä webistä. Tai toiseen suuntaan, kun me tehdään, ollaan tulostamassa web-sivua, niin silloin tuo voi olla se virta oikeastaan, mikä menee sinne kaverin selaimelle. Se syntyy siinä vaiheessa, kun se yhteys siihen, kaveri ottaa yhteyden meidän palvelimeen ja me lähdetään sille tulostaa, niin siinä me saadaan tuo tietovirta. Ja silloin tämmöistä tulosta voidaan käyttää hyväksi. Eli tämmöiset tulostat on vielä siedettäviä. Ja tämä temppu, mikä tässä on, niin tämä vaan muuttaa tämän output-striimin, mikä on yleisempi muoto, niin muuttaa semmoiseksi toisen näköiseksi tietovirraksi, minne toimii nämä meidän tutut out-print-lainit. Eli nyt tässä periaatteessa lukee, jos ne tuodaan parametrina system out, niin tässä periaatteessa lukee nyt, että system out.println silloin ajotilanteessa. Joo, tästä tehtävässä kysyttävää. Et siinä nyt on varmaan miniatyyri koossa semmoinen jäsenen vastike sinne, mitä voitte ideoita käyttää siinä harkkatyössä, kun rupeatte tekemään sitä vitosvaihetta ja siinä ensimmäisenä pitää tehdä tämä jäsenluokka, niin tuossa on aika pitkälle niitä ideoita, mitä siinä on, ja tuon stringin ansiosta me voidaan testatakin siitä sitten jotakin. Kakkosessa päivämääräluokkaa vähän temppuja. Kenen kakkonen? Tuli ihan hyvä, että tuosta edellistä tuli vähän keskusteltavaa, kun se kuitenkin on oleellinen tehtävä meillä.
pistetään.
Eli päivämäärän luokkaan piti tehdä parse samalla tavalla. Katsotaanpa siinäkin, kun on testejä, niin ehkä se on jopa mielekästä. Mielekästä täällä katsoa, että ne testit menee läpi. Päivämääräluokka. Jätetäänpä sen testit ennen kuin tehdään yhtään mitään katsomista. Se päivämääräluokka ei toiminut ja se johtui niin yksinkertaisesti asiasta, että se oli eri pakkakessa. Ja taas testit uudestaan. Ja nyt testeihin tulee joku vika, ei käänny. Onkohan tää niin tyhmä tää mun systeemi? Mäpäs tuhoan tän koko testitiedoston. Että jos se testitiedosto on kerran generoitu, niin silloin se ei pakkakee korjaa siinä. Joo, nyt se menee läpi testeistä. Et näköjään tänne testitiedostoon tulee tänne pätkä, missä lukee, että generated by comtest, ja nämä asiat se korjaa. Eli kaikki semmoiset rivit, mitä täällä testitiedostossa on, että tämä on itse generoinut alkaa ja loppuu, niin nämä se syö joka kerta, kun se tekee uuden testin pois. Mutta jos te itse kirjoitatte tänne jotain uusia juttuja näiden ulkopuolelle, niin ne se säilyttää. Eli se on idiksenä, että tuonne voisi tuonne testitiedostoon kirjoittaa omia juttuja, jos haluaisi. Ja sitten se korvaa sieltä vaan tuon osaan, mutta näköjään tuossa, jos sen pakkaken tekee väärin. Että se pakkake olisi ehkä pitänyt olla tuolla sisällä, että se on se itse generoima. No niin, parse-metodi, eli parse-metodissa sama tarina kuin äsken. Tämä on helpompi periaatteessa mennä erotalla nytten. Se menisi kyllä taas splittaamalla sen pisteen kohdalta, kunhan muistaa, että se piste on taas sitten sen regexp-erikoismerkki, niin siihen pitäisi pistää sitten keno siihen splitin kohdalle. Ja sitten tehdään ne samat temput, että jos ei siellä ole riittävästi pisteitä, niin luoda niitä pisteitä. Eli tällä tavalla me niin saadaan varmistettua se, että jos ei siellä ole, eli niin kuin tuossa 17.3., niin siellä ei ole vuotta, niin silloin se pistää ne vuodeksi nolla. Ja sitten kun me mennään tuonne alusta-aliohmaan ja alusta-aliohma sitten tekee sen, että jos se, onpas siinä iitä mukana, minkä takia siinä on IIVV? Onks mulla ollut IIVV? Oikeastaan se I tarkoittaa siinä niinku initialize, mikä on sinänsä tarpeetonta, koska Mä otan tosta pois, vaikka ne siellä alkuperässä ollutkin, koska siinä ei oikeastaan järkeä. Eli tää on se lokaalimuuttuja. Eli jos joku arvo on positiivinen, niin se käytetään, se on tuossa ideana. Ja sit jos se ei ole positiivinen, eli on nolla joku arvo, niin sitä ei muuteta ollenkaan. Ja nyt jos tämä meidän otus syntyy sillä tavalla, että sillä on, missä sitä päivästä kututaan. Eli kun tämä otus syntyy, niin sillä otuksella, aina kun se syntyy, niin siihen otetaan niin kuin nykypäivä, joka on joku kerta demotehtävä oikeasti muuttaa toimivaksi, että nythän tämä päiväys tässä nyt ei ihan oikeasti toimi, mutta on tarkoitus muuttaa oikeasti toimivaksi, ja sitten sen jälkeen se alustaa tuon, eli ne arvot, mitkä on nollia, niin niiden kohdalta jää ne arvot voimaan, mitkä päiväyksestä on saatu. Ja tuon päiväyksen pitäisi periaatteessa olla nyt muuten kanssa final, koska sitä kutsutaan muodostajasta. Niin, sitten tietysti tuo meni tuo kommentti tuossa vääräksi, kun mä räpläsin noita nimiä. Niin, se I oli sen takia, kun se on niin kuin initialize, eli sillä alustetaan tuo. Joskus käytettiin semmoista tyyliä. Ja nyt mulla on päällä semmoinen varoitus siellä, että ei saa käyttää samaa nimeä näissä parametreissa kuin mitä on täällä sitten nämä attribuutit, niin nyt se uikuttaa siitä. Ja samalla kun luennolla katsottiin, sen varoituksen voisi ottaa pois, koska tuon tapaa tehdään monesti, että käytetään samoja nimiä. No niin, eli silloin parse toimii, pätkitään se palasiksi ja sitten alustetaan se niillä tiedoilla. Ja nyt jos me päivämäärää on ensiksi alustettu, että se on 19.5.02, 19.5.97, ja nyt kun me sitten tehdään sitä 17.3. eikä sanota vuotta, niin nyt tämän tempun ansiosta, että se kohta, mistä ei ole arvoa, niin se jää alkuperäiseen arvoon, eli silloin tuosta tulee 17.3. samana vuonna, ja tuosta tulee 19. samana vuonna, mitä se päiväys on. Jos tätä olisi kutsuttu tämmöisellä parsella täällä ihan alussa, niin siinä kävi sitten sillä tavalla, että se oletusvuosi olisi se vuosi, mikä meillä on nyt menossa. Sitten meidän piti kirjoitella sinne noita saantimetodeja. Ja tästä mä luonnolla varoitin, että nämä ei ole todellakaan monimutkaisia. Eli jos tässä on ideana, että päivää se on jotakin ja me sitten halutaan kysyä, mikä se päivä on, niin otetaan se sieltä, mistä se on ja palautetaan se. Eli tässä ei ole mitään merkitystä sillä, että onko tuo tulos saatu sinne parsella vai jollakin muulla ihmetempulla. Tuolla se päivässä on se päivä ja sieltä se otetaan. Ja tuossa on tehty kuukausi ja tuossa on tehty vuosi. Ja muuta siinä ei tarvinnut sitten tehdäkään. Mikä se oli se eka? Mä unohdin äsken vetää sen. Vetän sen tänne. Unohdin jo. Onhan se mulla täällä. No sitten kolmostehtävässä äänestellä, kenen kolmosnelonen. Ei pitää olla sen näköinen, että haluaa piiloutua. Mikäs tämän nimi on? Ei kun nyt me ollaan väärässä. Kolmonen. Tuolla. Äänestys. Tehdään uusi pakkake sinne, kun tuossakin on uusi pakkake. Niin tehdään uusi pakkake. Eli tuonne SRC alle uusi pakkake. Äänestys. Ja sen alle tehdään sitten uusi klassi, jonka nimi on. Se on nyt pienellä kirjoitettu äänestys, ja se saisi kyllä olla isolla kirjoitettu. Aina kun luokan nimet pitäisi alkaa isolla, niin mä nyt teen sitä kuitenkin isolla kirjoitetun, mistä mä saan vähän aikaa kärsiä sitten näissä nytten virheiden muodossa. Eli tuohon äänestys. Sitten todennäköisesti siellä on muodostaja, joka on väärin. Tuo olisi saattanut mennä nopeammin, kun olisin tehnyt tuon renamen tuolle, että antanut se ensiksi tulla pienellä kirjaimella tämän luokan ja sitten renamenut isoksi. No sitten seuraava virhe onkin sitten siinä, että siellä on käytetty sitä mun GUI-vekootinta hyväksi, eli otetaan tänne meidän projektiin mukaan sitten se GUI-vekootin. Hetkinen. No joo. Kyllä kai se toimii niillä. Sitten tuossa uuskin versio, mä ainakaan tässä koneessa päivittänyt siihen eiliseen versioon. No sitten voitaisiin ottaa kaikki nämä varoitukset pois. Pistäkää niitä varoituksia päälle, että pääsee näistä. Eli valittaa tuosta, sitten se tuossa runnissa valittaa siitä overridingin puutteesta ja sitten tuolla se valittaa taas overridingin puutteesta ja tuossa se valittaa, kun mä laitoin niitä valituksia, niin mikähän tuo valitus on muuten. Joo. Protected valinta. Missä tämä valinta on esitelty? Private final. Valinta on esitelty tässä. Mihinkä se tuon metodi oli nyt kyhännyt sitten? Swing action. Eli tänne on napin taakse tehty actioni, josta tulee private-luokka. Ja nyt sen private-luokan sisällä kun on viittauksia tuohon valintaan, niin se valinta valinta on siellä toisessa luokassa ja nyt se sanoo siinä että se joutuu tekemään sinne semmoisen emuloidun synteettisen aksessori, eli se tekee sinne erikseen semmoisen getterin tälle valinnalle, että se pääsee siihen privateen kiinni, koska se ei sitä privatea halua muuttaa ylemmälle näkyvyydelle, niin sen tekee sinne get-valinnan kertomatta siitä meille, ja siksi se tuosta valittaa. Nämä ei välttämättä tarvitse äänestyskalikka niin tehdä tänne, eli tätä ei tarvitse välttämättä tehdä tänne swing actionin sisälle, eli nuo actionit kannattaa pitää aika mitättömänä ja laittaa se tämän meidän varsinaisen luokan sisälle tämä äänestysmetodi. Eli nyt tältä actionista me vaan kutsutaan sitä meidän varsinaisen luokan äänestämetodia, joka on sitten protected, eli se näkyy paremmin. Silloin me päästään eroon sitä äskeisestä valituksesta ja laitetaan tuohon kommentit, että suorittaa se yhden äänestyksen. Ja sitten se valittaa meille vielä, että switchissä pitäisi olla defaultti. Ja tämähän ei ole oikeasti pakollista, tämä on vaan semmoinen tapa kirjoittaa. Ja se on taas niissä varoituksissa, kun mä pistin kaikki varoitukset päälle, niin yksi varoituksista siellä on, että pitääkö switchissä olla defaultti päällä vai ei. Ja se nyt riippuu siitä omasta kirjoittamistyylistä. Että jos on sitä mieltä, että switchissä ei ole defaulttia, niin sit ei suoriteta mitään. Se on ihan okei, silloin se varoitus pois päältä. Tai sitten lisää tänne sen defaulttikohan, missä nyt ei tehdä sitten yhtään mitään. Noin. Ja nyt sitten mitä mä jään tässä epäröimään, niin mä jään epäröimään tätä kovasti, että toimiiko tämä switchi oikeasti tuolla merkkijonolla. Koska. Katsotaan, mitä se tekee. Eli nyt siinä hyvässä tuurissa on semmoinen tilanne, että se tyttö, mikä on tämä merkkijono, ja se tyttö, mikä on liimattu siihen radiojutskaan, niin ne onkin samoja viitteitä, ja sen takia se toimii. Ja siis tämä ei toiminut missään tapauksessa niin kuin vanhassa javassa, ja nyt on 1.7 java, missä on saatettu lisätä tämä, ja mä en ole tutkinut sitä. Niin mä teen tämmöisen jekun tähän, että mä lisään tuossa ensiksi yhden välilyönnin, niin nyt se ei varmasti ole sama merkkijono, nyt se ei varmasti ikinä äänestele mitään. Eli jos mä otan poika ja millä ihmeellä se voi sen tehdä? Me ollaan tossa ja kohde on poika välilyönti. Ja kun tossa ei lue poika välilyönti, niin miten se voi tohon kohti sitten mennä, niin sitä mä en. Niin joo. Kohde on poika välilyönti. Toimii se niin kuin mä ajattelinkin. Eli se ei mennyt tuolla switchissä mihinkään kohtaan nyt sisälle. Et se äänesti poika, mutta mä en tulkinut tarpeeksi hyvin niitä tuloksia siinä. Jatketaanpa sitä ajoa. Elikkä vaikka mä tuolla äänestän poika, niin poikien määrä ei kasva yhtään. Ja tää oli se mun ensimmäinen oletus, että tämä merkkijono ei saa nyt olla samaa. Nyt mä tiedän, että se merkkijono ei ole sama. Sitten mä teen tuolle merkkijonolle semmoisen tempun, että mä teen kohde on kohde.trim. Eli nythän mä en muuta sitä merkkijonoa, vaan mä luon uuden merkkijonon ja laitan tätä kohdemerkkijonon viittaamaan sitä. Ja nyt vaikka sen sisällä on, olisikin poika nyt tässä, mihin tämä viittaa, niin se ei missään tapauksessa ole sama viite kuin mihinkä tämä merkkijono täällä viittaa. Koska tämä nyt on syntynyt useamman välivaiheen kautta. Niin fiksu se kääntäjä ei ole, että se huomaisi, että tuossa on niinku samanlainen merkki, jono syntyi tuosta, että rupeenpas viittaan tuonne merkki, jono, kun se on samanlainen kuin tuo toinen. Eli toi toimii nyt, eli tämä switchiin tuotu case merkkijonoissa tapauksissa, niin tämä on uutta Javassa ja se on nähtävästi tehty sillä tavalla, että se vertaa nytten, tekee tässä kohde.equals, se tekee niin kuin jokaisen tämmöisen keissin kohdalla, että jos kohde.equals tämä, niin silloin mennään tuonne sisälle. Et se ei tee sitä niin kuin, viitevertailuna, mikä olisi aika hyödytöntä. Eli tämä on tehty nyt sitten suhtkot kunnolla tuohon Javaan tuo muutos ja C-Sharpissa se taisi ollakin tuo. No niin, eli alkuperäiseen on muutettu sen verran, että on vaihdettu niitä kohteita, eli se on tarkoittanut sitä, että tuohon kohteisiin on vaihdettu erilaiset kohteet. Ja sitten on, lisätty tähän apumuuttujat noille eri laskettaville kohteille. Ja sitten sen mukaan, että mikä se kohde on, niin kyseistä apumuuttujaa kasvatetaan. Ja sitten se tulostus, mikä siinä on sille käyttäjälle, niin liimataan tässä yhteen, että äänestit siis tuommoista ja rivinvaihto ja sitten paljonko noita yksiä kohteita on ja paljonko toisia kohteita ja niin edespäin. Ja siinä on ihan okei ratkaisu näin demotehtäväksi. Mä pyyhin tuosta pois tuosta nuo mun muutokset, millä mä vaan halusin tarkistaa, että se toimii kunnolla tuo switchi. En olisi edes tiennyt, että se toimii tuolla tavalla. Joo. Eli siksi sanon, että ihan okei ratkaisu demotehtäväksi, että nyt jos me halutaan lisätä niitä äänestettäviä kohteita, niin nythän tämän pienen sorttisessa ongelmaksi tulee se, että meidän pitää lisätä tänne rivejä, meidän pitää lisätä tonne tavaraa, meidän pitää lisätä tänne switchiin tavaraa ja meidän pitää tuolta muuttaa. Eli jos sitä haluttaisiin niin pitkän päälle ylläpidettävä, että siinä voi näitä äänestyskohteita vaihtaa, niin sitten kannattaisi miettiä, että miten nuo saataisiin nuo kaikki tehtyä sillä tavalla, että ne lukisi yhdessä ainoassa paikassa, että meillä on kohteet nämä, ja sitten kaikki uskoo sitten pelkästään sitä yhtä litaniaa. Ja siitä tehdään nyt esimerkkiä sitten tulevilla luennoilla, että miten tämän voisi niin kuin muuttaa tästä, ja vastaushan taulukko. Eli yritetään nämä roippeet saada taulukkoon tästä, eli samassa taulukossa on meillä tämä äänestettävä kohde ja sitten tuo, että montako sitä kohdetta on tähän mennessä löytynyt. Eli näähän tässä on tietyssä mielessä kimppaa, että äänestetään tyttöä ja me lasketaan tyttöä ja tulostetaan täällä, että tyttö. Ja ne yritetään saada sitten niin kuin yhteen kimppaa, eli kimppa tarkoittaa, että tehdään niistä luokkaa, eli sitä saadaan sitten luotua sitten olioita, missä on ne kohteet ja silleen se saadaan niputettua, mutta siinä vaan tämä ohjelma niin kuin muutetaan sitten tavallaan niin kuin helpommin ylläpidettäväksi. Olikohan mulla siinä mitään älykästä vastausta? Tuo radioputtovehe nyt melkein meneekin noihin switcheihin väistämättä. mä oon tehnyt taulukon tuosta noista äänistä. Ja sitten sillä perusteella, että monesko vempain sieltä on valittu, niin sitten sillä perusteella valitaan, että monettako taulukoalkiota sinne lisätään. Että tässä saadaan se ominaisuus aikaiseksi, mitä mä äsken sanoin, että nyt ainoa mitä tarvitsee muuttaa, niin on niin tässä vaihtaa vaan näiden kohteiden määrää, niin silloin sillä on sitten enempi erilainen joukko äänestää. Mutta tämä on tämmöinen lievästi epäoliomainen ratkaisu, että sitten ne kohteet ja nämä äänet kulkee erikseen. Ja niitä yritetään sitten pitää huolta, että ne kulkee tässä rinnakkain. Ja tuo foori tekee sen saman tulosteen tuossa kuin äsken, että liimaa niitä tulostuskohteita tuohon yhteen. Joo, kysyttävää tästä. Tämä riittää niin kuin hyvin demovastaukseksi. Itse olisin tässä joka tapauksessa tehnyt sen sillä, että mä olisin, kun mä en tiennyt tätä, niin mä olisin joka tapauksessa ottanut sen valitun indeksin sieltä ja laittanut sitten, että case 0, case 1, case 2. Niin se olisi ihan varmasti toiminut epäröimättä, koska se on ollut kaikissa kielissä jo kauan sitten. No onko tässä vitsi yhtään hienompi kuin ifi, niin ei. Että tämä on ihan yhtä samat viat kuin ifissäkin. Tekemällä tuon hashmapin siitä, mihin laittaa nuo kohteet, niin joo. Se olisi oikeastaan just se, mitä mä äsken sanoin. Eli silloin tehtäisiin siitä äänimäärästä ja kohteesta tehtäisiin niin olio esimerkiksi. Tai joo, no voisin sen laittaa sillä tavalla, että se Javassa on se ongelma, että me ei voida inttiä laittaa sen mapin alkioksi, vaan meidän pitää tästä integer olio siitä. Mut, niin. Ja sitten integer olion arvo ei voi muuttaa. Niin sitten sillä hashmapissa jokainen kasvatuksen jälkeen me luodaan uusi olio siihen, mihinkä se osoittaa. Mutta kyllä se niin kuin saataisiin tehtyä sillä hashmapillä ihan toimiva. Eli se hashmapin avaimena olisi se äänestyskohde ja sitten arvona olisi integer olio, joka sitten luodaan aina uusi integer olio, mikä on vähän isompi kuin edellinen ja saataisiin kyllä ihan sama asia. Vitosessa tuommoinen peruslinja-auto, me voitaisiin oikaista suoraan tuohon kutoseen, koska siinä tehdään samaa linja-autoa, niin kenenkä kutone. Tuo voitaisiin vetää tuonne ennen kuin mä unohan. Joo. Keneltä kutone? Linja-auto, pakkake linja-auto, mä tain laittaa sen kuitenkin siihen demo 5 pakkakeen, kun mulla nyt semmonen oli. Se, että onko siitä hyötyä luoda jokaiselle vekottimelle omaa pakkakeen, niin se on, riippuu niin tilanteesta. Jos sen nimeäminen puoltaa sitä, että siellä on niinku erikseen linja-autolle linja-autopakkake ja muille joku pakkake, niin miksei. Mä nyt teen tänne demo vitosen ja kärsin siitä palituksesta, minkä se antaa siitä ensiksi siitä, että, no, että se on väärässä pakkakessa. Ja vaihan siihen sitten sen demo 5 pakkaken. Testejä siinä on vähän hintsusti. Vaan onko sulla erikseen? Testit on omassa tiedostossa. Katsotaanpas täältä. Linja-auto test java. Ja sama pakkake. Mä voisin ton ottaa tosta kanssa, niin katsotaan kerran nämä suoraan nämä JUnit testit. New class ja linja-auto testi. Joo, eli sen takia omissa paketeissa, että testien kanssa tulee tiedostoja, niin se oikeastaan tyypillinen tapa on tehdä ne testit menemään omaan testipakkakeen sitten. Silloin ne testit. Kui? Eikä, kun sulla on niin kun demo, siis semmoinen, jos ei tämä demo 5 on järkevä projekti, siis semmoinen joukko ohjelmia, mitä tehdään. Mutta normaalistihan me tehdään vaikka korppia tai jotakin, ja se koostuu kymmenistä tiedostoista. Silloin tavallaan voisi olla luokka demo viitosen testit. Eli kaikki demo viitosen testit menee sitten yhteen luokkaan. Siksi se musta onkin lievästi henkkohtaisesti sanottuna toi JUnit-testi hankala, kun se ei ole siinä. Se ei ole suoraan kiinni siinä tiedostossa. Eli se pahinta, mitä voi tehdä, että nämä testit hukkuu. Eli ne on tehty ne testit ja sitten joku ottaa tämän linja-autoluokan täältä ja sitten ei ota näitä testejä. Ja siinä olen samaa mieltä, että sitten jos ne testit kirjoitetaan ihan omaan pakkakeensa, niin vielä vähempi se muistaa linja-auton mukaan ottaa ne testit. Eli se on mun mielestä niin kuin yksi vika tässä. Okei, eli jos tehdään testriveen, niin ensiksi tehdään testejä, eli jos tehdään suoraan näitä JUnit-juttuja, niin kirjoitellaan tänne sitten suoraan MIAO-test-alkuisia metodeja, jonka nimi on ihan sama, mikä se on. Yleinen tapa aloittaa se test-sanalla se metodi. Eli testaa se tilan oleminen. Ja nyt on luotu yksi 10-paikkainen linja-auto. Ja sitten siltä kun kysytään, että onko siellä tilaa, tämä asset ruoja toimii sillä tavalla, että jos tämä palauttaa false, eli eri kuin tuo, mikä tuossa tuo assert on, niin silloin tästä aiheutuu, että testi epäonnistuu. Eli nyt tämän linja-autotilaa pitäisi palauttaa tosi. Sitten linja-autoon lisätään 10 ihmistä, ja nyt sen pitäisi palauttaa siis assert false, eli nyt jos se palauttaa false, niin silloin tulee valitus, että testi tässä täydessä tapauksessa meni pilalle. Sitten on luotu vielä kokeeksi 0-paikkainen pussi, ja siellähän nyt ei tilaa taas ole yhtään, eli siinäkin testataan falsea vastaan sitä. Ja sitten tässä on katsottu, että luotu 10-paikkainen linja-auto, ja sitten on katsottu, että kun kysytään, että montako paikkaa siellä on käytössä, niin kun me on luotu linja-auto, eikä olla vielä sitten tehty sille yhtään mitään, niin siellä on 0 paikkaa käytössä. Kysytään siltä 10-paikalta linja-autolta, kun sinne ketään päästetty sisälle, kysytään, että paljon siellä on vapaita paikkoja, niin se vastaa, että 10. Eli me kirjoitetaan assert equals ja sitten mahdollinen virheilmoituksessa tuleva teksti ja niin edespäin. Ja sitten kun tämä ajetaan, niin otetaan hiire oikealla nappulalla ja run s ja JUnit test ja sitten se ajaa ne samat testit, mitä me ollaan sieltä com-testistä ajettu. Eli nyt kun raahustan tuonne tuon, mä vaan raahustan ennen kuin mä unohan, eli raahustetaan nuo testit tuonne ja sitten se varsinainen linja-auto, että mutta ei unohdu, että ne kuuluu yhteen. Että syytä pitää ne tuolla sitten samassa. No okei, sitten varsinaisen linja-auton kimppuun, kun sillä on kaikki testit kirjoitettu, niin millä attribuuteilla se linja-auto tehdään, niin siinähän on 3 ominaisuutta siinä linja-autossa. Siinä on, että montako paikkaa siellä on, montako ihmistä siellä istuu ja paljon siellä on vapaita paikkoja. Ja mitkä näistä 3 laittaa attribuutiksi, niin kaikkia 3 ei kannata laittaa attribuutiksi, koska yksi on aina laskettavissa niiden 2 muun avulla. Niin se on ihan sama, mitkä attribuutit te tähän valitsette. Henkkohtaisesti valitsisin attribuutit, jotka on nimenomaan, että kuinka iso se linja-auto on. Ja toinen, että kuinka monta ihmistä siellä on sisällä, jonka nimi tässä on ollut käytössä. Et vaikka siinä tehtävässä houkuteltiin, että siellä on vapaiden paikkojen lukumäärä, niin siellä voi olla ominaisuus, siellä voi olla attribuutti vapaita paikkoja. Mutta vaikka nämä attribuutit olisi tällä tavalla, niin meillä voi silti olla siellä ominaisuus, että paljonko siellä on vapaita paikkoja, mikä nyt tulee nimenomaan tuosta laskutoimituksesta. Eli ulospäinhän sitä näkyy pelkästään, että siellä on metodi get tilaa, get käytössä. Ja jos sinne olisi tehty joku get paikkoja tai muu, niin se olisi ulospäin näkyvä. Sitä ei tainnut missään tarvita, niin sellaista metodia nyt ei ole se tehty. Eikä välttämättä kannata tehdäkään. No sitten meillä oli annettu tämä ongelma sillä tavalla, että oli annettu pääohjelma ja mun mielestä, kun te teette oliota, niin teidän pitäisi aina ajatella sitä tältä käytön kannalta. Eli millä tavalla te haluatte käyttää sitä oliota, mitä te kuvittelitte siinä tapahtuvan. Ja sitten kun olette sen miettinyt, niin sen jälkeen lähtee toteuttamaan sitä. Kirjoitetaanko ne pääohjelmaan vai kirjoitetaanko nämä sinne testiohjelmaan vai mihin, niin makuasia, kunhan mietitte sen tällä tavalla. Eli ensiksi on tehty iso pussi ja sitten pieneen pussiin on laitettu 4 ihmistä. Ja nyt jos tulostetaan, että paljonko sillä pikkupussissa on tavaraa, niin sinne mahtuisi 10 ihmistä, siellä on 4 sisässä ja 6 paikkaa vapaana. Isoon pussiin 30 kyytiä, eli 45, 30 on käytetty ja 15 on vapaata. Sitten pikkupussiin työnnetään 15 ihmistä lisää. No eihän ne mahu kuin 10 ihmistä, eikä sinne mahu edes 10, kun siellä on 4 ennestään. Elikkä 4 ennestää, siellä on 6 vapaata paikkaa, eli sitä 15, 9 jää ruikuttamaan pihalle. Ja nythän se on ihan loogista, että jos te lähdette tuohon autoon, ajatte pihalle ja yritätte työntää sinne 15 ihmistä, niin siihen jää ulkopuolelle seisomaan sitten 9 ihmistä, että myö ei mahuttu mihinkään. Ja silloin tämä pikkupussi sitten, tuo lisämetodi kertoo, että kuinka paljon sinne oli niitä ylijääneitä ihmisiä. Ja sitten kun sinne ajaa se iso pussi paikalle, niin ne voidaan ne ylijääneet ihmiset laittaa sinne isoon pussiin kyytiin. Ja sen jälkeen pikkupussi on täynnä ja isossa pussissa on ne 30 plus ne 9, mitkä jäi äsken pihalle ruikuttamaan. Ja nyt jos me puhutaan, että onko pikkupussissa tilaa, niin vastaus on tällä kertaa, että ei ole. Ja nyt jos meillä on tämmöinen kutsu, että iso pussi.tilaa if-lauseessa, niin silloinhan se tarkoittaa, että tämän nyt maalatun alueen pitäisi palauttaa true tai false, että sitä voitaisiin käyttää if-osana. Eli silloin se tarkoittaa, että tuosta tilaa nimisestä metodista pitää tehdä boolean tyyppinen metodi, että se kertoo, että mahtuuko sinne vai eikö mahu. Ja isossa pussissahan vielä mahtuu 6, eli silloinhan tämä palauttaa tosi, että siellä on tilaa. No sitten me koitetaan pikkupussista ottaa 12 ihmistä pois. Noihän siellä mahu olen kuin 10. Tai siellä 10 on sisällä, kun me yritetään 12 ottaa pois, niin meillähän jää vähän puutteellisiksi ihmisiä, jos niiden pitää mennä 12, tarvitaan nostamaan sitä ojasta pois ja me tilataan 12 sieltä pihalle, niin silloin me todetaan, että emme saatu 12 pihalle ja sinne jäi pussi ojaan sitten. Eli siinä olisi se, mistä lähdetään tekemään. Ja sitten yksitellen näitä metodeja lähtee tekemään. Ja silloinhan luonnollisin metodi ensiksi on tuo muodostaja. Muodostaja, eli jos meillä on attribuutit nuo, niin muodostaja sitten laittaa sen määrän sinne. Ja tuossa on yritetty sillä tavalla, että jos joku yrittää laittaa, että linja-auton koko on miinus 50, niin se tulee sitten 50 kokoonista linja-autosta kuitenkin. Onhan se järkevä katsoa, että sen saa negatiivisia määriä. Sitten seuraava oli, kun sinne linja-autoon ängetään lisää ihmisiä, niin sitten tuossa mä pitäisin välilyöntiä. Että erota kielenlauseet ja metodikutsut toisistaan. Eli nyt sen näkee silmällä kaukaa, että tämä ei ole metodikutsu, kun siinä pidetään välilyönti tuossa välissä. Eli jos pistetään negatiivinen määrä matkustajia, niin silloin mennään kutsumaan sitä valmista vähennä aliohjelmaa, eikä pohdita se enempää ollenkaan. Ja se hoitaa se valmis vähennä aliohjelma negatiivisen matkustajan määrän nyt. Sitten katsotaan, että paljon niitä on lisättäviä. Eli otetaan pienempi noista, että paljonko linja-autoon mahtuu ja paljonko sinne ollaan tunkemassa. Ja sitten niin paljon kuin sinne oltiin tunkemassa, niin Eli tämä lisättäviä nyt siinä pikkupussin tapauksessa äsken olisi, kun se oli ennestään 4 ihmistä ja sitten siellä oli 6 vapaata, niin nyt tämä lisättäviä, eli kun tuo oli 15 ja tuo oli 6, niin tämä lisättäviä on 6, eli nyt se käytössä, eli se 4 siinä pikkupussin esimerkin tapauksessa, niin olisi kasvanut nyt 10. Tossakin voisi pitää välilyö, niin se on helpompi lukea vähän se. 10 olisi kasvanut se tuo määrä, ja nyt kun me sitten lasketaan, että paljon sinne ei mahtunut, niin se olisi se, siinä äskeisessä esimerkissä ollut 15 miinus 6, eli sitten olisi tullut se 9 tuohon, mitä se palauttaa. Ja se on siinä testissä toivottavasti testattu tuossa, että linja-auto lisää ja 15 paikkainen ja yritetty lisätä sinne linja-autoon 5, niin silloin tämä yli on ollut 0, ei mitään hätää. Sitten taas lisätään 5, niin yli on vieläkin 0. Sitten kun lisätään vielä 10, niin nyt menee jo 5 ylite, eli nyt se palauttaa 5 sitten. Ja sitten kun sinne lisätään negatiivinen määrä, niin se vähenti sieltä, eli nyt siellä on sitten 15, kun lisättiin miinus 5, niin nyt siellä on enää 10 siellä linja-autossa, ja nyt ollaan nollassa menossa, ja sitten vielä vähennetään sieltä, ja sitten samanlaiset testit tuolle vähennä juitskalle. Silloin olisi se lisää tehty, vähennä olisi oikeastaan samanlainen kuin tuo. Ja tässä kutsutaan taas lisää. Tässä on pienen pieni vaara rekursiolle, että tuo kutsuu tuota ja se kutsuu heti tätä ja tuo kutsuu tuota. Jos ei nää sitten mene oikein tämä miinus tuossa, että se johtaa sen, että se ei varmasti kutsu tätä uudestaan ja niin se varmaan tässä käy. Mutta pienen pieni riski tässä on, että näiden välille muodostuu semmoinen, että tämä kutsuu aina tuota ja tämä kutsuu tuota. Vaikka ne ei sitä oikeasti pääse tekemään. Ja se on oikeastaan ihan peilikuvaa tolle lisäälle sitten. Tulosta on helpoin tehdä, että jos meillä on se to string, niin kutsutaan sitten sitä. Tulostetaan sinne tietovirtaan, mihin pitää tulostaa, niin merkki on aina se, mitä pitäisi tulostaa. Ja to string tulostaa sitten, että no oikeastaan mä en ole ihan varma, että tekisinkö mä tuu stringin, missä on ylimääräistä höpinää, mitkä ei kuulu siihen. Niin tää tulostus tähän. Mutta käytetäänkö sinä muuta kuin tätä tulosta? Eli mä melkein, jos henkkohtaisesti saisin valita, niin mä laittasin tämän tarinan tänne tulosta suoraan. Eli mä laittasin Outprint F. Ja sit mun pitää laittaa sinne riviin vaihto, että mä saan samanlaisen tulostuksen. Noin. Eli tän on loogista höpistä ylimääräistä. Ja sitten tää string sitten saisi olla semmonen, mikä tekee sitä aika suppeita, mitä voidaan niinku käyttää mahdollisesti kielestä riippumatta. Eli tämä nyt voisi sitten olla vaikkapa tyyli, jos ei nyt muuta keksitä, niin laittaa välilyönnillä tai pilkulla tai tolpalla erotettuna nämä. Mut pilaseks mä sun testit nytten tuossa? Rikoinko mä nuo testit, että eihän tästä voi tehdä. Tää piti ajaa suoraan. Joo. Se toString on vaan kätevä käyttää useiten siihen nimenomaan siihen testiapuna. Että silloin kun meillä ei ole niin kuin niitä get-metodeja käytössä siinä meidän luokassa, niin kuin kaikista attribuuteista ei yleensä ole, niin sillä stringillä on niin kuin catch kattoo se, että sieltä saadaan se pihalle, mitä halutaan. Ja näiden tulostusten ongelma on se, että mitä jos tämä halutaan viedä ruotsiksi, ja sitten täällä stringissä lukee jo niitä, niin Eli tämän pitäisi hyvin semmoisena, että se tekee sitä vaan tuommoisen perusvekottimen, mikä jollakin tavalla näkyy. Ja nythän nämä kaikki tulostukset meni tämän tulosta kautta. Joo, mutta se on totta, että tuossa mä en halunnut pitkiä tekstejä laittaa, että ne mahtuu tähän kommentteihin. Kysyttävää. Ja sitten kun se ajetaan, niin sitten sen pitäisi tulostaa nämä, että mitä missäkin vaiheessa on. Ja siinä on taas aika tuommoinen mallimuotoinen olio, että tai luokka, jossa tehty pari oliota, jotka tekee jotain puolijärkevää esimerkiksi tuossa, että jos kaikki ei mahdu tuonne toiseen olioon, niin sitten loput on laitettu sinne toiseen. Joo, siitä kysyttävää. Sitten seiskassa. No, se nyt on yksi lysti, mitä tuossa seiskassa siinä ei annettu mitään suuria tavoitteita, mitä siinä tehdään. Eli tuossa on tehty tietokone, missä on muistia ja kovalevy ja prosessorin koko, ja sitten on luotu yksi semmoinen vekoti ja lisätty sinne vähän muistia. Ja sitten se on tulostettu, eli käsen to stringi on sitten tulostanut ne tavarat pötkössä siitä. Melkein järkevämpi, kun sinne on tehty tämä tulosta, olisi kutsua sitä kuin tuota, koska tuo tulosta tulostaa sinne niitä selvikielisiä juttuja. Sitten sinne on lisätty uusi kovalevy, joka sen lisää sen kovalevytilan koko tuossa tapauksessa. Joo. Mut tässä nyt ei oikeastaan ollut tarkoitus muuta kuin treenata tuota, että muodostajalla saadaan jotenkin niitä attribuutteja alustettua ja jollakin tavalla niihin saadaan sitten viitattua niihin attribuutteihin. Siitä kysyttävä. Ja taas ihan fiksu voi olla aloittaa se tehdä täältä, että miten mä haluaisin käyttää semmoista. Kasissa piti katsoa, että mitä tapahtuu tässä, kun me käytetään näitä Javan pitti-operaatioita, jotka mä nyt rupesin miettimään noita, on ne binääriluvut tuossa varmaan oikein. Joo, eli meillä on ensiksi alustettu muutama muuttuja, ja tässä nyt on tehty tämmöinen pöytätestin tapainen, mikä ihan kätsy tähän yhteyteen. Eli muutama muuttuja alustettu, ja sitten kun tuonne laitetaan B, niin oikeasti se B ei tarkoita B:tä, vaan se tarkoittaa sitä, että siellä on tätä B-kirjainta, mikä ikinä koodi sille on sovittukaan. Eli jos meillä on tämä normaali ASCII-koodiin perustuva koodi, niin silloin se on 61 heksana, eli 62 heksana, eli 98. 8 on, mä voisin tuohon vaikka laittaa apulaskuihin, että tuon sijoituksen jälkeen, kun tuonne on sijoitettu B, niin silloin siellä oikeastaan on täällä kirjaimessa M, on numero 98. Ja mikä sitä tekee kirjaimen, niin se tekee kirjaimen se, että jos esimerkiksi printlineille annetaan kirjain, niin silloin se printline, kun se tietää sen tyypin, että se ei olekaan numero, vaan se on kaari, niin silloin se käykin katsomassa sen vastaavan kirjaimen ja tulostaa sen, eikä 98. Mutta jos tämän konvertoitte tämän kirjaimen intiksi, niin silloin se tulostaa kyllä 98 teillä vastaavassa kohti. Joo. No sitten me ollaan kysytty, että jos A on B, ei O. Ei kun A on B. Hetkinen. Ei kun joo. Nyt pitääkin olla tarkkana, mitä se sanotaan. Eli tossahan ei sanotakaan, että onko A, B, vaan tossahan sanotaan, että A:lle sijoitetaan B. Ja silloin tämä maalattu alue palauttaa sen tuloksen, mikä sinne A:lle sijoitettiin. Eli tämän rivin jälkeen sekä A että B on samat joka tapauksessa. Ja sitten katsotaan, että oliko se eri suuri kuin nolla, mikä sinne sijoitettiin. Eli sinnehän sijoitettiin 13, eli se on eri suuri kuin nolla. Ja siinä tapauksessa sitten C-arvoa lisätään 15. Eli jos me halutaan heksanaa kirjoittaa lukuja Javassa, niin niitä kirjoitetaan 0x ja sitten heksaluku. Eli 0f on 15 sitten meidän tuntemana numerona, eli tuossa sitten sijoitetaan C:hen sen nykyinen arvo, siis kasvatetaan sitä 15, eli nykyinen arvo 17 plus 15, eli silloin se on 32 siellä C:ssä. Sitten nelosrivillä, jos A ja not B, niin tuo tarkoittaa sitä, että me otetaan kummankin kokonaisluvun se vastaava pittiesitys. Ja tehdään sitten niiden pittiesitysten kohdalla pittipitiltä tämä operaatio, mikä tuossa välissä on. Eli mäpä teen tuon tuossa eri editorissa alekkain, niin nähdään se yhden kerran, mitä siinä tapahtuu. Mulla ei yhtään editoria käynnissä, käynnistetään yksi. Voi ei. Mitä se nyt rupesi tekemään? Erehyn painamaan jotakin, että päivitä se. Kestääköhän tää kauan? Kestää. Ei kestä. Elikkä A oli meillä 13 meidän ymmärtämässä muodossa, eli binäärilukuna se on ton verran. Ja B:kin on 13, mutta kun siinä luki meillä, että B:n komplementti, eli tuossa luki, että mato B, niin se tarkoittaa sen B:n komplementtia. Eli jos B on binäärisenä tämän näköinen, niin silloin se mato B on sitten kaikki piti päinvastaiseksi, eli tuon näköinen. Ja nyt sen varsinainen laskutoimitus, mikä meidän piti tehdä, niin oli, että tuon A ja mato B välinen ja-operaatio, eli otetaan noin kummankin binääriluku, tai ei oteta, vaan se luonnollisesti siellä koneessa kaikki on binäärilukuina, eli tämä on niinku helpoin operaatio, mitä se voi tehdä sillä koneen sisällä, koska ne kaikki talletetaan tämmöisenä, ja tämä not B, niin se käy vain joka piti laittaa toi päinvastaiseksi, se on helppo operaatio sillä koneessa. Ja nyt me tehdään sitten ja-operaatio näille pittipitiltä, eli 1 ja 0, eli ja on totta vaan silloin, kun molemmat on totta, eli silloinhan tuohon tulee 0, tuohon tulee 0, tuohon tulee 0 ja tuohon tulee 0. Eli tuossa nyt ei ole mitään järkeä sinänsä, että me otettiin vekotin ja sen vasta binääriluku ja operaatioiden välillä, niin se tuottaa ilman muuta aina 0, mutta tulipahan laskettua, että näin käy. Eli siitä tuli 0 ja se 0 laitettiin sitten, sitä käytettiin tuossa, että jos se on eri suuri kuin 0 tämän laskun tulos, sitä ei mihinkään sijoitettu. Eli tuosta laskusta tuli 0, eli me ei tehdä tuota C miinus miinus siinä. Ja sitten rivillä 5 meillä lukee, että M XO-rataan ykkösen kanssa, jota on 5 pykälää siirtattu vasemmalle. Ja nyt olisi ehkä hyvä katsoa sitten sitä, mitä siinä tapahtuu. Eli meidän M on se pikku B:n koodi, eli pikku B on 1, 1, 0, 0, 0, 1. Laitetaan neljän bitin pötköihin tuo, niin on helpompi ymmärtää. Eli jos en mä väärin laskenut, niin pikku p on. Pikku p on 60, se on noin. 60. Tämä on pikku a, pikku b, tuon näköinen on pikku b. Noin. Sitten mitäs meillä siinä sanottiin, niin meillä sanottiin, että sille tehdään tuo XOR-operaatio. Eli tämä on periaatteessa sama kuin plus on, eli me otetaan, eli tämä sama mitä tuohon on merkattu, niin voitaisiin kirjoittaa näinkin, että m on m XOR tuon kanssa. Eli tästä tulee joku arvo, ja se arvo laitetaan sinne M:lle. Ja mitä tuon tarkoittaa tuo ykkönen? Ykkönen työnnetään 5 pykälää vasemmalle, niin se tarkoittaa sitten sitä, että mulla on ensiksi binääriluku, joka on ykkönen. Noin. Ja kun mä työnnän sitä 5 pykälää vasemmalle, niin silloin se tarkoittaa sitä, että yhden pykälän, niin se on tässä, toinen, kolmas, neljäs, viides. Eli silloin, kun sitä ykköstä on työnnetty 5 pykälää vasemmalle, niin nyt tuosta tuli sitten binääriluku, joka on 32. Eli tarkoittaa, että bitti on tuossa kohti. Ja sitten XOR, niin XOR tarkoittaa sitä, että jos jompi kumpi on ykkönen, niin silloin siihen tulokseenkin tulee ykkönen. Jos molemmat on ykkösiä, niin tulokseen tulee nolla. Eli tuossa ensimmäisessä tapauksessa molemmat on nollia, eli nolla, jompi kumpi on ykkönen, tuohon tulee ykkönen. Kumpikaan ei ole ykkönen. Ja tuossa se XOR erityisesti, kun ykkönen, XOR ykkönen, eli nyt ei ole jompi kumpi ykkönen, eli tuohon kohti tulee nolla. Ykkönen ja nolla, sitä XOR, eli tasan jomman kumman pitää olla, eli silloin se on ykkönen ja tuohon tulee nolla. Ja mitä tämä on nyt sitten auki laskettuna, niin tämä on 42 heksana, eli meidän tuntemissa numeroissa 65. Ja nyt kun menette 66, ja nyt kun menette katsomaan sieltä ASCII-taulukosta, että mikä on sen 66 kohdalla, niin huomaatte, että 66 kohdalla on iso B. Eli mitä tästä opimme? Opimme sen verran, että jos meillä on isokirjain tai pikkukirjain, niin tuo bitti määrää sen, että onko se isokirjain vai pikkukirjain. Eli vaihtamalla tuo bitti päinvastaiseksi, niin me saadaan muutettua pienkirjaa isoksi tai toisinpäin. Silloin kun puhutaan näistä amerikkalaisten kirjaimista A-Z, ja skandit on juutettu ihan muuhun kohtaan, ja niillä ei päde sitä pitin muuttaminen, mutta näissä amerikkalaisissa kirjaimissa alun perin ideana oli, että ison kirjaimen ja pienen kirjaimen välinen muunnos olisi tietokoneelle niin kuin todella helppo operaatio. Ja tälleen se periaatteessa menee helposti. Onko se ihmiselle helppo operaatio, niin se on toinen juttu sitten, mutta tuo on just niitä operaatioita, mitä tietokone tykkää tehdä. Ja miten se sitten jatkuu siitä? Sitten jos M on iso B, ja onhan se iso B, niin silloin sitä B:tä änditään ton C:n kanssa, ja C oli 32, eli tarkoittaa sitten sitä, että kun tuon vekottimen ja tuon vekottimen välinen änd tehdään, eli bitti bitiltä katsotaan ne, mikä tulee vastinbitiksi, niin siellä ei yhtään kertaa satu ykköset kohakkaan, eli silloin se tulos on nolla. Ja sitten lopuksi tulostellaan ne. Ja nyt nimenomaan sen takia, koska tuossa tuo M on tyypiltä se car, niin se tulostaa tuohon isoon B, eikä 66. Jos se olisi int M-tyyppi, niin silloin se tulostaa tuossa 66. Kaikki operaatiot olisi toiminut kyllä ihan samalla tavalla. Eli kaikki voitaisiin tehdä ihan samalla tavalla, jos tuohon vaihdettaisiin int. Niin mitään muuta ei tarvitsisi muuttaa, mutta sitten se vaan tulostaisi tuossa kohti sitten 66 eikä sen B-kirjaimen koodia arvoa. Joo, kysyttävää. Olisikohan tämä semmoinen, että mä jättäisin luennolle tämän Astia-pelin käsittelyn, se tulee kaikkien kanssa käsiteltyä. Tämä väliluokka on vähän niin kuin linja-auto siinä, tässä on vaan erilainen parse, että sen parsen pitää toimia noissa eri tapauksissa. Ja tuo on mielenkiintoinen, että miten saa ton tyhjän tuonne aikaiseksi, niin katsotaan, onko ne joku osannut tyhjän tehdä. Mikä se on G1? Välileikkauksella on sitten V on tyhjä, eli jossakin täällä täytyy olla tyhjä niminen. Eli tänne on tehty tämmöinen public static final väliolio, joka on nyt sitten no se on väli 0:sta 0:aan, se että mikä väli se on, niin oikeastaan sillä ei sitten ole väliä, mutta joka tapauksessa on joku tyhjä väli. Ja nyt sitten pidetään huolta, että aina kun me saadaan jostakin laskutoimituksesta tyhjä väli, niin me tehdään sieltä, palautetaan tuo sama olioviite. Eli nyt kun me ahkerasti palautellaan aina sitä samaa olioviitettä, niin silloin me voidaan testata jostakin, että onko noiden leikkaus tyhjä. Koska nyt tämä tyhjä on sama olio, minkä sitten tuo leikkausmetodi palauttaa, niin silloin niitä on mielekäs verrata keskenään. Tässä pitää huoli, että se on nimenomaan sitten yksi ja ainut tyhjä koko maailman kaikkeudessa, mihin me aina verrataan, niin silloin tuo pelittää. Joo.